Գլուխ 7-րդ. Քարմել գետն ու Քարմելի հովիտը մնացին հետևում, և նրանք ծակող արևի ճառագայթների տակ լեռներն օվկիանոսից անջատող բլուրների վրայով իրենց քայլերն ուղղեցին դեպի հարավ։ Հեղեղված ճանապարհն ամբողջապես դարձել էր խորթու բորդ, երևում է մարդիկ քիչ էին օգտվում դրանից։
«Իսկ ավելի հեռու բոլորովին կորչում է», ասաց Բիլին։ «Կան միայն ձիերի պայտերի հետքեր, բայց ես ինչ-որ ցանկապատեր չեմ տեսնում. Երևի հողն այստեղ այնքան էլ արգավանդ չէ, միայն արոտավայրերն են և մշակված հողեր համարյա չկան»։
Մերկ բլուրները ծածկված էին սոսկ խոտով, միայն զորերում երևում էին ծառեր, մինչդեռ ավելի բարձր ու ավելի հեռու ընկած բլուրները պատած էին փշատերև թփուտներով։ Մեկ անգամ նրանք տեսան թփուտների մեջ չքացող մի շնագայր, իսկ մի այլ անգամ Բիլին ափսոսաց, որ հրացան չունի։ Մի խոշոր վայրի կատու աչքերը նենգաբար հառեց նրանց վրա և չուզեց տեղից շարժվել, մինչև որ դիպուկ նետված հողակոշտը շրապնելի պես ցրիվ չեկավ նրա գլխավերևում։ Նրանք արդեն անցել էին մի քանի մղոն, և սաքսոնն ամբողջ ժամանակ գանգատվում էր տանջող ծարավից։ Երբ հասան այնտեղը, ուր ճանապարհը իջնելով համարյա մինչև ծովի մակարդակը անցնում էր նեղ կիրճով, Բիլին սկսեց ջուր փնտրել։ Կիրճը խոնավ էր, պատերի վրա երևում էին ջրի կաթիլներ։ Կնոջը թողնելով, որ հանգստանա, Բիլին գնաց աղբյուր փնտրելու։
«Հեյ», գոռաց նա մի քանի րոպե հետո, «եկ այստեղ, Սաքսոն, շուտ, այստեղ հրաշալի տեղ է, շունչդ համարյա կտրվում է»։
Սաքսոնը սկսեց իջնել նեղ թեք արահետով, որ ոլորապտույտ անցնում էր մացառուտների միջով։ Կիսաճամփին կիրճի ելքի վրա, այնտեղ, ուր քշալարարից մի բարձր ցանկապատ էր պատրաստված, ամրացված ծանր քարաբեկորներով, իր առջև նա տեսավ մի փոքրիկ լողապ։ Միայն ծովին մոտենալիս կարելի էր գլխի ընկնել այդ փոքրիկ ծովախորշի գոյության մասին, որովհետև երեք կողմից այն ամբողջապես փակված էր ուղղաբերդ ժայռերով ու սգողված էր թփուտներով։ Ծովափի առաջ ձգվում էր մոտ քառորդ մղոն երկարություն ունեցող մի լեռնաշղթա։ Ալեբախությունը ոռնոցով զարնվում էր ժայռերին և մեղմացած ափեր հասնում լոկ մանր ալիքներով։ Լեռնապարից այն կողմ ծովի մեջ ծրված երևում էին առանձին ժայռաբեկորներ, և կոհակները ամբողջ թափով զարնվելով դրանց, դեպի վեր էին շպրտում փրփուրի ծվեններ և շիթերի շատրվամներ։ Այդ ժայռերը, որ շարունակ երևում էին փշրվող ալիքների միջից, սևին էին տալիս բազմաթիվ խեցիներից։ Վերևում ձգվել մեկնվել էին հսկա ծովառյուծներ, որոնք իրենց թաց մաշկով փայլփլում էին արևի ճառագայթների տակ և բարձրաձայն մռնչում էին, իսկ նրանց գլխավերևում սուր ճիչերով ճախրում ու պտույտներ էին գործում ծովային բազմաթիվ թռչուններ։ Փշալարե ցանկապատից դեպի ցած իջնում էր 12 ֆուտ բարձրություն ունեցող այնպիսի մի դիք զառիվայր, որ Սաքսոնը նստած սահեց փափուկ չոր ավազի վրա։
«Ապա նա իր ինչ հոյակապ տեղ է», հուզված նրան դիմավորեց Բիլին։ «Ասես ստեղծված է միայն հանգստանալու համար. այստեղ ծառերի մեջ դու կտեսնես ամենասքանչելի մի աղբյուր, և ինչքան հրաշալի ցախ կա, և ինչքան…»
Նա նայեց շուրջը, ապա աչքերն ուղղեց ծովին, ուր նրանք տեսնում էին այն, ինչ ոչ մի բառով չէին կարող արտահայտել։
«Եվ մի խոսքով, այն ամենը, ինչ ուզում ես, մենք կարող էինք ապրել այստեղ. տեսնում ես ինչքան խեցիներ կան. հավատացած եմ, որ կարելի է ձուկ որսալ. ինչ կլինի, եթե մի քանի օր մնանք այստեղ. ախր, մենք արձակուրդում ենք. իսկ ես կվազեի Քարմել, կարթեր ու կեռեր բերելու»։
Ուշադիր դիտելով նրա կարմրատակած դեմքը, Սաքսոնը հասկացավ, որ նա քաղաքից իսկապես կտրվել է։ «Եվ քամի էլ չկա», շարունակում էր գովել այդ փոքրիկ ծովախորշը։ «Բոլորովին խաղաղ է. Եվ տես, ինչ խուլ վայր է. կարծես բոլոր տեսակի բնակավայրերից 1000 մղոն հեռու են գտնվում»։ Իսկապես, լերկ բլուրների վրայով փչող թարմ ու զով քամին չէր հասնում այդ մեկուսացած վայրը։ Այստեղ տաք էր ու հանգիստ,
և ոթը լցված էր ծաղկող թփերի բուրմունքով։ Մացառների մեջ մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ երևում էին ցած լիկ կաղնիներ և ուրիշ, սաքսոնին անծանոթ փոքրիկ ծառեր։ Նա Բիլիից ոչ պակաս հիանում էր այդ ամենով, և իրար ձեռքից բռնած նրանք սկսեցին հետազոտել ծովախորշը։ «Ահա թե որտեղ կարող ենք իսկական Ռոբինզոն Կրուզո խաղալ», բացականչեց Բիլին, երբ նրանք անցնում էին կոշտ ավազաշերտի վրայով, որ հեղեղվում էր մակընթացության ժամանակ։ «Եկ, Ռոբինզոն, մնանք այստեղ. ես իհարկե կլինեմ քո ուրբաթը, և քո ցանկություններն ինձ համար օրենք կլինեն»։
«Իսկ ինչ անենք շաբաթի հետ»,
ծիծաղելի սարսափով բացականչեց Սաքսոնը, ցույց տալով մարդկային ոտքի հետքը ավազի վրա։ «Բա որ հանկարծ վայրակ մարդակեր լինի»։ «Անհավանական է. Սա ոչ թե բոբիկ ոտք է, այլ թենիսի կոշիկ»։
«Բայց մարդակերը կարող էր կոշիկը հանած լինել մի նավաստու ոտքից, որին խեղդել ու կերել էր, ճիշտ չէ»,
առարկեց Սաքսոնը։ «Բայց նավաստիները թենիսի կոշիկ չեն հագնում»,  անմիջապես առարկեց Բիլին։
«Չափից դուր շատ ման գիտես, քան ուրբաթը կարող էր իմանալ»,  թեթևակի կշտամբեց Սաքսոնը։ «Դե միևնույն է, հանիր իրերը, մենք հարմար կտեղավորվենք այստեղ, և հետո գուցե բոլորովին էլ նավաստի չեն կերել»։ «Ենթադրենք դա եղել է մի ուղևոր»։ Մեկ ժամ հետո հարմարավետ մի ճամբար սարքեցին, վերմակները փռեցին, ծովի բերած և արևի տակ չորացած փայտերից վառելիքի պաշար հավաքեցին, և խարույկի վրա կախած սրճամանն արդեն մռմռում էր իր երգը։ Սաքսոնը կանչեց Բիլիին, որը ափ շպրտված տախտակներից սեղան էր սարքում, և ցույց տվեց ծովի կողմը։ Լեռնաշղթայի հեռավոր ծայրում կիսավարտի քահին կանգնած էր մի մարդ։ Նա նայում էր իրենց կողմը, և նրանք տեսնում էին նրա երկար, քամուց ծածանվող սև մազափունջը։ Երբ նա սկսեց մագլցել ժայռերը մոտենալով ափին, Բիլին Սաքսոնի ուշադրությունը հրավիրեց այն բանի վրա, որ անծանոթը հագել էր թենիսի կոշիկներ։ Մի քանի րոպե հետո անծանոթը ցատկեց ներքև և քայլերն ուղղեց նրանց կողմը։ «Ապա մի նայիր», շշնջաց Բիլին։ «Ինքն իհարկե, բայց տես ինչ մկաններ ունի»։ «Երևի բոլորն էլ այստեղ լավ մարզվում են»։ Անծանոթը մոտեցավ, և նրա դեմքը Սաքսոնին իսկույն հիշեցրեց առաջին պիոներներին կամ մարդկանց այն տիպը, որ հաճախ հանդիպում են հին զինվորների մեջ։ Թեպետ և նա դեռ երիտասարդ էր, Սաքսոնը վճռեց, որ անծանոթը 30 տարեկանից ավելի չի լինի, բայց նույնպես ուներ երկար և նեղ դեմք, դուրս ցցված այդ օսկրեր, լայն ճակատ, երկար ու կեռքիթ և նուրբ արտահայտիչ շրթունքներ։ Սակայն աչքերը տարբերվում էին պիոներների, վետերանների և առհասարակ երբևիցե իր տեսած բոլոր աչքերից։ Դրանք գորշագույն էին և այնքան մուգ, որ համարյա սև էին երևում։ Այդ աչքերը լարված ուշադրությամբ ու աչալրջությամբ նայում էին հեռուն, ասես ուսումնասիրում էին տարածության խորքերը։ Սաքսոնն այնպիսի զգացում ուներ, որ կարծես նրան տեսել էր առաջներում։ «Բարև», ողջունեց նա։ «Դուք այստեղ լավ եք դասավորվել»։ Նա գետին գցեց մինչև կեսը լցված մի պարկ։ «Խեցիներ են, միայն այսքան կարողացա գտնել. տեղատվությունը դեռ նոր է սկսվել»։ Բիլին ինչ-որ բան փնթփնթաց, և նրա դեմքը ծայրահեղ զարմանք արտահայտեց։ «Ինչքան ուրախ եմ, որ հանդիպեցի ձեզ», ազնիվ խոսք, վրա բերեց նա։ «Բարև. միշտ էլ ասում էի, որ եթե ինձ հաջողվի ձեզ տեսնել, անպայման ձեր ձեռքը կսեղմեմ. բայց ում մտքով կանցներ»։ Բիլին ուրախանում էր ամբողջ սրտով։ Նրա ծիծաղը վերածվեց բուռն ուրախությամբ։ Նրանք դեռ շարունակում էին իրար ձեռք սեղմել։ Անծանոթը հետաքրքրությամբ զննում էր նրան, ապա հարցական նայեց Սաքսոնին։ «Ներեցեք ինձ»,  ծիծաղից ընդհատվող ձայնով շարունակում էր Բիլին, թափահարելով նրա ձեռքը։ «Բայց ես չեմ կարող չծիծաղել, ճիշտ եմ ասում. երբեմն գիշերներն արթնանում եմ, հիշում, քահ-քահ ծիծաղում եմ և նորից քնում»։ «Միթե չես ճանաչում, Սաքսոն, սա նույն այն ճարպիկ»։ «Ասացեք, բարեկամ,
Դուք երևի շատ լավ վարժվել եք, որ կարողանում եք 100 յարդից խփել, այնպես չէ։
Այստեղ Սաքսոնն էլ հանկարծ հիշեց, թե որտեղ էր տեսել նրան։ Սա նա էր, որ կանգնած էր Ռոյ Բլանշարի կողքին, ավտոմեքենայի մոտ, այն օրը, երբ ինքը հիվանդ ու անգիտակից թափառում էր անծանոթ փողոցներում։ Բայց այն ժամանակ էլ ինքն առաջին անգամ չէր, որ տեսնում էր նրան։
«Հիշում եք, որ նադիրների տոնը վիզել զբոսայգում», հարցրեց Բիլին։
«Իսկ վասքի մրցումը»։
«Այո, ինչ բազմության մեջ էլ լինեիք, ես ձեզ կճանաչեի. Դուք այն մարդն եք, չէ, որ ձեռնափայտը շպրտեց Տիմոթի Մակմանուսի ոտքերի տակ, և այնպիսի մի տուրու դմփոց առաջացրիք, որպիսին դեռ չէր եղել ոչ վիզել զբոսայգում, ոչ էլ մի որևէ այլ զբոսայգում ընդհանրապես»։
Այժմ ծիծաղեց և անծանոթը։ Նա ծիծաղում էր ավելի ու ավելի բարձրաձայն, և ծիծաղելիս մեկ մի ոտքն էր բարձրացնում մեկ մյուսը։ Իվերջո նա նստեց ծովից դուրս նետված մի կոճղի վրա։
«Դուք էլ էիք այնտեղ»,
վերջապես խոսեց նա։
«Եվ ամեն ինչ տեսել եք»։
Նա դիմեց Սաքսոնին։
«Իսկ դուք»։
Սա գլխով արեց։ «Ասացեք», նորից սկսեց Բիլին, երբ երկուսն էլ մի փոքր դադարեցին ծիծաղելուց։ «Ես շարունակ ուզում էի իմանալ, թե ինչու այդպես վարվեցիք»։
«Կարող եք բացատրել, թե ինչու արեցիք»։
«Ես շատ անգամ եմ ինքս ինձ հարցրել»։
«Ես էլ»,  լսվեց պատասխանը։
«Դուք ճանաչում էիք Տիմոթի Մակմանուսին»։
«Ոչ, նրան մինչև այդ երբեք չէի տեսել, չեմ տեսել և դրանից հետո»։
«Հապա ինչու այդպես վարվեցիք»,  պնդեց Բիլին։ Երիտասարդը ծիծաղեց, բայց անմիջապես դեմքը լրջացավ։
«Թե կուսպանեք էլ չգիտեմ. ես մի ընկեր ունեմ, շատ խելացի տղա է, լուրջ գիտական գրքեր է գրում. նա միշտ տանջվում, ուզում է ձու գցել էլեկտրական հովհարիչի վրա և տեսնել, թե ինչ կպատահի. հավանորեն նույնը կատարվեց և ինձ հետ, միայն թե ես բոլորովին չտանջվեցի. երբ տեսա իմ առջև երևացող ոտքերը, պարզապես ձեռնափայտը շպրտեցի դրանց արանքը. մի վայրկյան առաջ չգիտեի, որ այդպիսի բան կանեմ. պարզապես վերցրի և շպրտեցի. ես Տիմոթի Մակմանուսից պակաս չէի ապշել»։
«Ձեզ բռնեցին»,  հարցրեց Բիլին։
«Միթե ես նման էի այն մարդուն, որին կարելի էր բռնել. կյանքում երբեք այդքան վախեցած չեմ եղել. ինքը Տիմոթի Մակմանուսն էլ ինձ հասնել չէր կարող»։ «Իսկ հետո ինչ կատարվեց»։
Լսեցի, թե ինչպես դուրու դմփոց սկսվեց,
բայց չէի կարող կանգնել ու նայել»։
Անցավ մի ամբողջ 4 ժամ, որի ընթացքում Բիլին նկարագրեց այն ժամանակ տեղի ունեցած կռիվը, և դրանից հետո միայն սկսեցին իրար հետ փոխադարձաբար ծանոթանալ։ Երիտասարդի անունը Մարկ Հոլ էր, ապրում էր Քարմելի սոճիների մեջ եղած տնակներից մեկում։
«Բայց ինչպես ընկաք Բիրսի ծովախորշը»,
հետաքրքրվեց նա։
«Վերևի ճանապարհով անցնողները չեն էլ կասկածում այդ ծովախորշի գոյության մասին»։
«Ահա թե ինչպես է կոչվում այստեղը»,  նկատեց Սաքսոնը։
«Այո, մենք այդպես անվանեցինք. մեր խմբից մի հոգի ապրեց այստեղ մի ամբողջ ամառ, և ծովախորշին տվեց իր անունը»։ «Ես աճույքով կխմեմ մի գավաթ սուրճ, եթե թույլ տաք»,
դիմեց նա Սաքսոնին։
«Իսկ սուրճից հետո ձեր ամուսնուն ցույց կտամ շրջակայքը»։ «Մենք շատ ենք հպարտանում մեր ծովախորշով. այստեղ մեզնից բացի ոչ ոք չի լինում»։